Campus FM gli presenta
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejtni u bejnietna, kif rakkonti sir dram u l-moh isir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. Se tajdunna li għandu xeħ ta' bukkaċċjan dan ir-rakkont ir-reċtat, imnebbaħ xi ftit jowiss mill-ambjent rurali li f'waqtiet Giovanni Boccaccio ħoloq fuħud minn novelli tiegħu fid-Dekamerone. Qiegħed appuntu qrib dawk iż-żminijiet tal-Italja tal-Boccaccio, xi sena l'hemm u sena l'hawn insomma. L-ambjent u protagonisti huma żewġ borgi ftit jowiss qrib xulxin u rivali ta' xulxin, fuq ħmerijiet insibuhom tipiċi ta' żminhom.
Insomma, jekk noqogħdu naħsbu anke ta' żminna ta'.
U ma jonqos fl-istil dak it-tip ta' tmellieħ kważi irriverenti li hu tipiku fuħud min-novelli ta' Boccaccio. Ovvjament, ix-xebħ jibda u jispiċċa hemm, għax Boccaccio è sempre Boccaccio.
Imma rakkont bħal dan ikompli jagħti varjetà fil-kontenut u l-istil tal-ġabra tar-rakkonti tagħna drammatizzati. U hekk is-sens antoloġiku li fuqu jimibnija din is-sensiela nippruvaw tassew nagħmluha programm bil-kulur għar-radju.
Naddu mela r-rakkont radju drammatizzat li minħabba t-tul tiegħu se naqsmuh f'żewġ episodji kif jgħidu t-Taljani la storja kontinwa. Campus FM jippreżenta
X'ħabru l-qniepen taż-żewġ borgi.
Kitba ta' George Peresso.
Dan ir-rakkont nafu sewwa sewwa meta beda ħin, jum u sena. Fl-10 ta' filgħodu, jum it-tnejn, 2 ta' Marzu, dell-anno del Signore 1440. Għall-inqas meta il-borgo ta' Erbata, magħruf ukoll komunement bħala Borgo Alto, mitluf qalb il-muntanji strambi u chjaroskuri tal-Appennini bdiet tidwi l-qampiena bla qiegħda. U ġabret in-nies tal-borgo fil-Knisja u ħasbet li l-ftit nies tal-borgo aktar qrib dak ta' Sekka magħruf ukoll komuniment bħala Borgo Basso.
Jiena qed nisma' sew Veronika. Dawk in-niepen.
In-niepen ingħid u ta' erbata.
X'inhu jdihom dawn nidoqqu l-qniepen. Dawk ta' erbata. Jekk l-alloġġ tagħna qed jimmarka tajjeb, bilkemm għadhom daqqu l-10? Ta' filgħodu kmin diġà daqqu ta' nofsinhar fadallu. Sa jiena fien għadha m'hemmx festa d'obbligo jew solenni doppja? Stramba. Imbagħad li jdoqqu hekk in-nar ta' tnejn. Imma x'inha qalalhom.
Issa jien jaħasra minn hawn mhux daqshekk naf. U dawk tifhimhom il-għala bħalissa qed idoqqu l-qniepen, jien naf forsi s-sagristan ma kellux jagħmel u fettillu jdoqhom.
Forsi biex jinkuna.
Ħalli għalihom, ma jafux kif.
L-aktar issa li għandhom kif żanżnu set qniepen li skont is-sagristan ta' Erbata jaħabtuha mal-aqwa bażiliki tal-ċità eterna.
Dikki, ridu jinkuna għax il-borom li qed naħsel jien jagħmlu ħoss aħjar minn dawk li għandna aħna.
Iva, dak li jridu jagħmlu? Billi ma jafux. Hemm qabdin magħna dawk. Sena wara sena.
Int mur doqhom.
Taħna?
Le tal-baqar, mhux inti s-sagristan wara kollox ta' Sekka, il-Borgo Basso.
Mela tridhom jitqu bina tal-Borgo Alto? Billi ma jafux kif. Inti stessa dek kif tgħid li l-brejma tiegħek għandha ħoss aktar sabiħ. Ta' naqishom. Taħasi, meta jipprova jidden u ma joħroġ li xejn ħlift qand żieħ u forsi msarnu.
Inti sma' minni ja ħasra Kalando.
U żewġa Kalando sema' minna. U ma ridoq il-qniepen minn ġenġlahom qansa tal-parroċċa tagħhom. Imma ta' Erbata jew kif ilu wkoll komunement magħrufa Borgo Alto, mhux li taw każ tagħhom, il-parroċċa kollha minkejja li ma kinux jeluf inġabru biħġarhom fil-krisja tagħhom, imsejħa mill-qniepen li kienu għadhom kif żarżnu, u daħmu jdoqqu sa wara l-vespri. X'kien ġara? Ta' sekka komunament magħrufa bħala ta' Borgo Basso. Kellhom kurzita
tikolom biex ikunu jafu x'ġara eżattament aktar u aktar meta l-qniepen komplew jdoqqu jum wara jum.
U Mart Kalando kienet ħeġġu biex jara x'ġara. Jara kif jagħmel jitla sa hemm jindies ma' nies u ma jintarafx u jsur jaf il-verità.
Jekk m'għandix, impaxxihom, ma tarax.
Imma xort iridet li Mart Kalando, Veronika, saret taf x'kien għaddej fil-Borgo Alto. Mingħand wieħed bejjieħ ambulanti li kien jasal l-hemm darba fil-ġimgħa jibda l-beħ tiegħu ferbata u wara jinżel bli kun fadallu f'sekka. U dak li semet għaġġiba.
Tassew.
Raddet seba' slalep u berqet għajnejha. U qalet kollox lil-żewġa waqt li kienu qed jieklu.
Xett, fimtek sew, seħ miraklu fil-knisja tal-Borgo Alto. Ejd li sewwa sewx għallek dak il-bejjeħ li nittama li ma niżilx minn Borgo Alto nofsum leglek, ibda prinċipju.
Billi Kalando kien sakristan, kultant kien jitfatnej bil-Latin, li kien jisma' mill-kappillan li bejnietna, mhux li kien xi luminarju tal-Latin. Kemm jiddobba somma?
Mela ġara hekk. Erfasja, binti s-sagristan ten fuq, kienet ilha ġejja u sejra titlob fil-Knisja, titlob lill-Qaddisa Santa Erfasja, patruna tal-parroċċa, u biex taqla la xi grazzja. Kienet għaddejja minn taħwit tal-umuri tal-moħħ u tal-qalb, għax l-amoroso mwiet lila iben wieħed li kellu xi proprjetà u borża fjorini. Fakkatajn, pup, talaq mir-raħal biex imur isib xogħol aħjar ma' nutar. U lejla nsija billi qabad mat-tifla tan-nutar li skont ma qalu ma rieda ħadd anke b'dota tajba u twikka biha dak li kien l-amoroso ta' Erfasja.
Insomma, insomma, dal-miraklu xi.
Iwa, ġejja, ġejja, għallini nħu t-temp tiegħi u nasal. Insomma, mela din Erfasja għamlet f'qalba u kienet titlob lil Santa Erfasja biex tagħtiha sinjal xi trid minnha. U darba mal-lejl. Lejlet li smajna l-qniepen iduqqu flaxxata fil-ħodu. Kella ħolma minn Santa Erfasja nifisa.
Ah, rax kollu waħda wkoll li daqs li kieku teżisti din Santa Erfasja.
Hekk għajdilhom daqs kemm għandhom bokka biha.
Mbagħad jekk neġu f'dan daqs kemm nafu fiċ-ċert fuq San Bonario, il-patrun tagħna. Jien ma nafx. Daqs kemm nisma' taħwit fuq dawn iż-żewġ qaddisin.
Ja, sikket naqra l-sienek. Fix wasanna laqqas is-sagristani madhom jemnu. Ara tajtek għax jaħarquk.
Insomma, insomma, kompli, kompli. Allura, x'għaltilha fil-ħolma?
Insomma, għaltilha murriġ borbukket mill-ħaxix li dawwar erbata. Poġġih quddim l-artal fejn hemm il-korpu santu tiegħi u nagħtik sinjal.
Bukket bil-ħaxix li dawwar erbata? Lanqas il-baqar ma jikloħ dak il-ħaxix, lanqas tgħid fih xi ħadd fuq? Imma ngħid jien mill-fwieħa li jgħidulna li hemm minn Paradiso Domini nostri Jesu Kristi. Il-ħaxix jintent erbata trid. Fuq għalihom lanqas il-ġenna huma kuntenti bli għandhom.
U hawn skont il-bejjieħ ambulanti hawnhekk seħħ il-miraklu. Għax kif binti s-sagristan poġġet il-ħaxix quddiem ir-relikwja tal-Korpu Santu ta' Santa Erfasja. Minn dak il-bukket ta' ħaxix jinten. Maġ biex jibdit toħroġ ta' riħa tfuħ smawija. U tfajlant il-fett minn sensija u daħlet f'xi estazi. Jew xi ħaġek insomma, ikellmuha, ma tkellimhomx, donna kienet qed titkellem mal-qaddisa. Aw, meta ġiet ftaħħa qalet li l-qaddisa se tbiddel dak il-ħaxix f'mediċina mirakoluża tar-ruħu tal-ġisem.
U bejato Spiritu Santo Domini Nostro Jesu Kristi sempre ladato.
Amen. U n-nies kif semgħu dan, għajtet miraklu, miraklu, u saħansitra l-kappillan qalli da sinjal mis-sema li kienet jitlob xi ħaġa mhux biss minn dik it-tfajla qaddisa?
Qaddisa, jekk qaddisa dik jien dottor tal-Knisja, ma ġbin kemm kienet titmierk bejn il-ħaxix ma dak iż-żerbinot li kellha u mill-li smajt mhux miegħu biss?
U int bħalek kif taf?
Insomma, insomma, smajtux, il-kelma tiġri. Forsi dak amorus li kella sar jaf u għalhekk ħallija mod il-fetraza.
Bil-mod int hawn tifelet jisma' u jibla kollox imma rah kif berra għajnejh dak għadu innoċenti.
It-tifel innoċenti li kien jismagħhom u jibla kollox mhux li kien xi abbati għadu jibda jien fil-liturġija, kien sa soħem farfar u mhux ħażin u kien għadu mati l-ommu u madar missieru. War li ħutu kollha sabu l-par tagħhom. Imma inkomplu.
Issa hi, dik affari tagħha Kalando. Li nafu li x'nija diġa bdiet tiġri mir-raħa għall-ieħor u qed jorganizzaw pellegrinaġġi biex jinvistaw il-Knisja fejn saħħ il-miraklu. Jitolbu xi grazzja, jmissu lill-erfasja, lill-qaddisa u lit-tfajla u jaqtaw ftit ħaxix biex jaħdu ħid-dar.
Imma veru li qed ixommuh ifuh il-ħaxix ta' Sant'Erfasja.
Jinek qalli l-bejjeħ. Maġ bejn, sal-kappillan xammu?
Dak il-qija tal-fliskun imbit ixom.
Jaqbli l-om ixommu, xirrit najt, il-ħaxix ta' Sant'Erfasja, għax skont ma qalli l-bejjieħ, min ma ixommu xifisser li għandu taħtabtu jinten, fimtni jintux.
U l-bejjieħ xammu koll?
Mela.
Issa biex xammu dak vera miraklu tafx, għax dak kif jgħidu. Fil-jem li jdum barra dar u l-bot minn martu, mux se juqot nijas li tafint, l-effesim njaħtu fej ma jasawx.
Kalando jaħasra un it-tifel. Insomma, li nafu li dan il-bejjieħ ġab miegħu xi ftit ħaxix ta' erbata u qiegħed tibgħu bi prezz speċjali.
Hemm aħna, il-kummerċ ta' relikwi. U int ċammejtu? Ċammejtu jew le?
L-ewwel isni bqajt inxom mir-raħa tinten ta' dak il-ħaxix.
Tgħidlix li qed taqleb ieli? Għax il-bejjieħ ħobbi babas.
U bil-mod, bil-mod, imbagħad appuntu. Bil-mod il-mod, bdiet deħla fim nifsejja raħa tfuħ. X'in ir-raħa tal-inċens? Aħjar minna. X'in ir-raħa tal-balzmu? Bil-wis aħjar minna.
U x'tajt minnu?
Kulħadd tara. U kulħadd xam ir-raħa ta' Sant'Erfasja, saħan sitremelda li kulħadd jafli meta titbiet xiem minn hawn ma tmurx tagħmel il-visti tal-knejjes privileġġjati dik.
Xammitu wkoll ta' Sant'Erfasja.
Xammitu ngħid u xtraqt ukoll. U ma stajtx nibqa' lura, ħrixt nofs fjorin u xtrajt qattam il-ħaxix ta' Sant'Erfasja. Mhux qed ixxommu Kalando.
X'inhu?
Uff, il-ħaxix mirakolus ta' Sant'Erfasja. Ma nagħmlux motux li qed taqlib li int bejn matutin u vespri. Kompli xom, ha?
Ej, iva, ta' Is-setti xommu? Ma l-ewwel billi kien hawn irħa qawwija ta' stuffat tal-bakka li jew ma stajx niddistingwi. Iva, ta' qed inxommu ta' Sant'Erfasja?
U tawn il-binhom biex ixommu. U lanqas rat nofsalib li ma qalx li qed ixomm rieħa tfuħ diħla fruħu. Issa xammew jew ma xammewx iż-żewġ tirġiel kien jaqblilhom jgħidu illi xammewx ta' ħaxix mirakolux ta' Sant'Erfasja għax ibqgħu ċerti li l-burum kollha kien jirama marasu. Ma trix tkun x'tuttur tal-Knisja jew imħarrif l-istorja ekklesjastika biex tifhem li bejn il-borgo ta' Erbata, komunement magħruf bħala Borgo Alto, u l-borgo ta' Nista Sekka, magħruf komunement bħala Borgo Basso, ma kienx hemm xi relazzjoni angelika, iż-żewġ borgi ma kellhomx wisq biex jiftaħru, żewġ borgi żgħar bi ftit nies, għalkemm Borgo Alto kien aktar popolat. It-tejn mitlu fejn bejn widin u montanji x'imkien fl-Appennini u isimhom rari kien jidher fil-mappa, isom ma jappartenu lill-ebda reġjoni jew dioċesi. Rib xulxin, imma mbeda mill-ewwel raħal ftit imdaqqas u mqar minn belt xkejkna. Kemm xkejkna. Ta' Erbata, imma kienu iżommuha u jħossuhom superjuri bej dawk ta' sekka. Forsi veru kellhom nostru żanat jar ftit aktar kbar u sbieħ minn ta' Borgo Basso. U l-Knisja kienet akbar u xi pittura kien hemm għalkemm xi kapolavur ta'. U xi ħadd li jagħmel isem imbagħad dabbar rasu minn hemm kien hemm ukoll. Kien hemm xi trattorija jew tnejn u xi ħanut tal-imbit ħażin da' seba' pesti. Kif ukoll xi żewġ ħaddiema tal-artiġjanat kif jixed ismu jew laqmu. Erbata kien imdawwar b'ħafna ħaxix selvaġġi jinten u taqta kemm taqta minnu ikompli jikber u jinxteret. Kien magħruf bħala il-Borgo Alto għax kien mibni fuq għorja. Fil-waqt li ta' Borgo Basso kien jiġi eżatt taħtu. Ta' Borgo Alto kienu jitfgħu ħmejġ u drenaġġ u mbarazz l-isfel lejn Borgo Basso. Tant ma' żmien rib sekka. Ġew iffurmati bħal munselli ta' ħmiet untiena. U dan spiss kien ikun kawża ta' kwistjonijiet bejta fuq ta' isfel. Mhux għax ta' isfel kellhom xi borgo xumbiem, imma ħadd ma jrid il-ħmiġ ta' ħadd jorqod dinbiebu ngħidu kif hija.
Puh, għalihom dawn ta' Borgo Alto jaħsbu li se jmissu s-sema bidejhom, hej, nitt intu wolna borgo.
Ħalli għali għal-mara ta' s-sagristan, insomma s-sagristan, mux li kien hemm xi knisja li wieħed se jimtela bid-devozzjoni jekk jara kemm minn barra u kemm minn ġewwa. Aktar qisar hemm issa, daqsxejn ta' kampnar u qniped imġenġla. Hemm huma dawk huma. Il-borgo ukoll kemm f'għada kera. In-nies kemm taħdem biex tiekol millum għal-għada. Ikolla fejt poġġi rasa. Jekk kien-nies tal-borgo ta' fuq kienu b'xi mod iżommuha xi ftit tal-inqas, ta' isfel alla m'għamilhom il-fattu li ma kinux jinħamlu bejniethom għax tgħid kien hemm xi ħaġa li kienet taqgħadhom apparti li t-tnejn kienu minsijin mill-bqija tal-inħawi. Iva, kien hemm xi ħaġa li kienet taqgħadhom qed nirreferi għal Korpu Santu taż-żewġ patruni ta' kull borgo. Il-korpu relikwarju ta' Santa Erfasja Verġni forsi, u Martri kif jingħad, u San Bonario konfessur u defensur tal-fidi. It-tnejn għexu fl-art imqazza wara l-ewwel kruċjata, dejjem skont ma jgħidu għax isimhom mhux li jidher fl-ibnu Dario jiġifieri fil-lista tal-qadisin tal-Knisja. Il-bidu ta' din ir-rabta ma' dawn iż-żewġ qadisin li għandhom mill-leġenda tmur lura fiż-żmien żmien żmien qabel ma ġara dak il-miraklu tal-fwieħa ta' Santa Erfasja. Sewwa sew ma nafux meta. Hemm min jgħid li aktarx kważi ċerti li jmur fil-bidu tas-sena 1300 meta l-Papa Bonifaċju VIII nieda l-ewwel anno santo. Hemm min jgħid isħan sejt anke qabel u ħafna qabel u hemm min jgħid li xi snin aktar tard. F'dawk iż-żminijiet biex fatt tagħmlu storikament validu kont trid tagħtih xi erba' dati differenti. Il-fattu li fin-nuqqas ta' dokumenti validi u awtentiċi kulħadd kien jivvinta u jżid xi ħaġa u jagħmilha fatta. Il-leġenda aċċettata daqs li kieku kienet ktieb mit-tluf tal-Bibja ili darba Patri Qaddis Franġiskani xef daqs Għawda kien għadda minn hemmhekk fi triqtu lejn Ruma biex jagħmel visti lill-Bażilki tal-Knejjes ta' Ruma u jirbaħ l-indulġenzi plenarja u kien hemm f'ħadda mill-inħawi taż-żewġ borgi ħadd ma jaf imma għalkemm dan kien meqjus bħala parti mill-pjan tal-la għax biex tasal fiż-żewġ borgi kont trid aktar x'tintilef. Il-fattu li dan il-Patri Qaddis b'si żewġ bawla miegħu mobbija bil-ġit illi kien iddobba fil-kwestwa ta' nistwajba huwa u jirrakkonta dak li kellu jara ma' wiċċu minant dawk il-perfidi saraċeni u b'dak li ġibbihom mill-art imqazza, lejla waħda sabruħu ferbata. Għall-ewwel in-nies bħallaqgħu b'sospett, imma mbagħad bħal indunaw li kien Raġa' Qaddis li kien jirrakkontalhom kemm bata fl-art imqazza minħabba il-perfidi saraċeni. U kem għamel ħiltu biex salva relikwi marbuta mill-istess Kristu u kem il-kavallieri kruċjati li marru biex jiddefendu l-art ta' Domni Nostri Jesu Kristi u ta' Ommu Marija. U nistisma bħalqa miftuħa. Issa wasal li jum li kellu jitla in-nies imdejqa għax kien edratu inġabru fil-knisja biex jisimgħu l-aħħar kelma tiegħu bħerqa kbira tal-buħ biex ħallilhom tifkija xi relikwarju mill-art imqazza. U l-qaddis Franġiskan misriħ wara l-vjaġġi twal li kien għamel biex jeħles mill-qilla tal-Musulmani u jmur Ruma issorprendihom b'dak li kien se jagħtihom.
Patri, fratelli, et sorores in Cristo Domino, wasal il-moment tal-laxxita tiegħi minn dan il-borgo li fih il-qajtuni u ħadtu ħsiebi sakemm irrisolvejt mill-feriti tax-ximitarri Musulmani u rilassajt lejja u l-mart tiegħi bil-kura tagħkom. Ta' dan jien frate dell-umile ordine minore di Francesco d'Assisi di venerata memoria irrid inħallilkom relikwa għażiża u qaddisa. Miegħi trasportajt alla bissija f'bliema fatika il-korpo santo di una santa vergine, anke se stuprata tante volte dai perfidi musulmani ed anke martire kawża ta' tbatijiet li għaddit minnhom taħ dawk li dewwa ta' Kristo Nostro Signore. Kienet il-sira fil-ħarem ta' mexxej żien Musulman li fost ix-xebbiet u nisa li kellu lilla kienu kun irid biex jissodisfa l-ġibdiet moqżieża tiegħu. Imma darba b'intervent divin din il-qaddisa ġiet meħlusa u sabet ruħha tgħix eremita f'wieħed mill-erien fil-parti nisranija tal-Palestina. U hemm għexet ta' penitenza. Tiekol il-ħaxix ħażin sakemm mietet. Jien terraqt biex insib il-ġisem tagħha biex żgur ma jerġax jaqa' f'idejn iperfidi saraċeni. U b'intervent mirakollus xammejt rieħa ta' fwieħa tas-sema ħirġa' mingħajr. Fejn hemm sibt il-ġisem ta' din il-qaddisa.
U tistgħu taħsbu l-istaġib ta' dawn in-nies.
U l-lum, b'rikonoxximent tal-li ħadtu ħsieb dal-ġisem dajjef tiegħi, il-lum se ninfiret minn dan il-korpu santu ta' Santa Erfasja, verġni minkejja l-istuprata, miżmuma verġni b'intervent divin u li offriet ġisima u dbatijiet. Biex l-art imqazza fejnex u miet Nostro Signore Ġesu Kristo tkun darba l-dejja mifdija mill-erezija Musulmana. Għalhekk, inħeġġiġkom biex lilha titolbu, tivvenerawha, tiddedikawla din il-Knisja. U skont ir-rit antik tal-Palestina nitlobkom li tiċċelebraw il-festa tagħha feluq ix-xahar ta' Wissu. Meta jien sibt il-korpu santu ta' din il-qaddisa. Ġieħu glorja mill-lum ta' erbata.
Il-pritka imqanqla tal-patri xwejja li kien rama wiċċu fl-art imqazza intlaqet b'ċabċib minn dawk in-nies miġbura. U xi dema niżlet ukoll. U n-nies ta' erbata ħadu bis-serjetà din ir-relikwa. U kif jersaq tmimha wissu, in-nies ta' erbata ma naqsux ifakkruha u billi dokumenti fuqha ma kienx hemm xejn tista' tgħid, il-predikaturi mistiedda minn barra l-borgo erħilhom iżidu u jorqmu din il-leġġenda. L-intervent divin, skont il-predikatur magħruf, kien permezz ta' San Gabriel innifsu, illi ħelisa mill-madma t-Musulman. Imma predikatur ieħor, illi kien magħruf ukoll bħala storiku, qal li fl-art imqazza hemm xhieda illi kienu raw l-Verġni Mqazza tidħol fil-ħareb u teħles it-twajba irfasja li kienet qed tissieder biex il-Mexxej Musulman ma jkomplix jabbuża mill-ġisem Verġni tagħha. U saħansitra ma' żmien kien inqala dubju jekk kienx Kristu nifsu li niżel jeħlisha. Imma l-istorja ta' dan ir-raħeb qaddis fi triqtu lejn Ruma biex jaqle l-indulġenzi ma tispiċċax hawn. Forsi b'intervent divin il-bawla tiegħu ma rridux imorru lura biex jabdu truq lejn Ruma. Imma għaddew mill-borgo żgħir u jinten ta' sekka minkejja li l-bliet imtalla kellimhom b'kull lingwa li kien jaf biex ma jmorrux l-hemm. Għall-inqas skont kif jgħidu dawk ta' sekka, komunement magħruf bħala Borgo Basso, da kliġara. Imma min hawn mhux biss il-bawla ta' Frate Santo ħadu tri oħra, imma anki l-istorja tagħna. Imma dik storja oħra, għal darb'oħra, Fratres et Sorores.
Smajtu l-ewwel parti ta'
X'ħabru l-niepen taż-żewġ borgi.
Preżentazzjoni ta' George Peresso u Silejn Buħaġar.
U Pier Buġejja.
Produzzjoni ta' Silejn Buħaġar u George Peresso.
Għal-Campus FM.